Tantsorika
sy Kolopanay.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.
Pivahiny ny fanantenana, mizotra ho any amin'ny taonjôbily ny fanavotana.
Faly miarabatsika rehetra amin'izao tantsoroka sy kolopanao an'ny fianakaviana izao. Mbola ao anatin'ny fandalinana momba ny vavaka isika izay anentana ny Ray Masina antsika amin'ity taonany vavaka ity ho fanomanana ny taonjôbily 2022. Vavaka Abrahama moa no alalintsika amin'ity herinandro ity dia natombokitsika hoe antson'Andriamanitra ny vavaka raha io vavaka Abrahama io no alalinina sy tarafintsika. Andeha sitsika tamberina fo Virginie izy nataontsika tamin'ny farany.
Sika tamin'ny omaly tokoa fa hoe antsoin'Andriamanitra isika hivavaka, dia I Abrahama moa no nasehontsika teto izany. Nasain'Andriamanitra niala tamin'ny taniny I Abrahama mba hifindra any amin'ny tany izay tsy fantatra. Mbola manjavozavo hoe aiza no aleha. Niainga I Abrahama, nidikan'izay dia hoe natoky an'Andriamanitra I Abrahama ary nanantena ilay tany asehony. Ny paparay masina ary moa dia niteny hoe sisy nahafantatra izay tantarany Abrahama teo aloha, fa mety hoe nanompo Andriamanitra maro koa izy na koa irenyilay mijery momba ny kitana ireny. Nylozana nefa izany ka lasa izy ary tonga olom-baovao, izany hoe rehefa mivavaka izany dia lasa olom-baovao. Dia hitantsika tetiko fa hoe rehefa mivavaka tsika matetika dia fanaontsika ny mitondra ny fiainantsika amin'Andriamanitra. Tsy diso izany fa I Abrahama dia nanana fomba hafa fivavaka, tsy hoe ny tenany ihany no noeveriny fa hevitra momba an'Andriamanitra mihitsy no nataony. Satria tsy ny andavanandrom-piainantsika ihany no tokony hanavesatra antsika, fa tsara ny mihevitra an'Andriamanitra. Ary Jesosy moa dia mampianatra antsika an'izay vavaka izay ao anatin'ilay vavaka rainay any an-danitra.
Akoatran'izay fiheverana an'Andriamanitra izay mompera, inona ihany koa izany no tsara tahafina amin'ny Abrahama amin'ilay hoe mivavaka?
Ny tsy maintsy ho tahafina amin'ny Abrahama amin'ny vavaka dia ny fitokisana ny teniny Tompo. Raha mandinika ny tantarany Abrahama tsika dia izay rehetra tenenin'Andriamanitra aminy dia itokiny ka ekeny. Noho izay fifanekena na fifampienoana amin'ny an-danitra ankilan'izay, tsapa fa olon'ny fifandraisana amin'Andriamanitra izy. Izany hoe tonga olon'Andriamanitra, zay mba tonga azy raisintsika hoe ohatra amin'ny finoana, olon'ny finoana. Ka reo antokom-pinoana lehibe anankitelo, izany hoe na jody ny judaisma ozintsika, ny kristianina, ary ny silamo a de samy mandray any Abrahama ho razambeny mpino avy, razambeny mpino nahoana olon'andriamanitra ozytsika, satria olona afaka manaiky sy manatanteraka izay lazain'andriamanitra aminy, na amin'ny mora fa indrindra amin'ny sarotra izay tsy takatry ny saina azy. Zay no ilazantsika hoe ny mpivavaka na hoe ny vavaka tahaka ny Abrahama dia manovantsika olony tenin'andriamanitra, olony tenin'andriamanitra amin'ny fomba hoana, dia hoe rehefa miteny andriamanitra ny mpivavaka na hoe Abrahama dia mandray anio teny io, ary ny fiainany no anaporofony anio tenin'andriamanitra io. Raha mivoambolana atsika kehitriny nanomboka teo amin'ny masina Maria, dia hoe atonga nofo anio tenin'andriamanitra io ao amin'ny tenany sy amin'ny ataony.
Zany hoe rehefa mivavaka zany a, tsy vitany hoe mihaino tenin'andriamanitra fotsiny mopera na hoe mino fotsiny ihany, fa ilaina ihany koa ny asa. Ahoana nanehoana an'izay tamin'ny vavaky Abrahama?
Tarem-piandohana dia hoe niaingy Abrahama, niainga nakaiza nakamin'izay nitondrany ny tompo azy, zany hoe izay teneny ny tompo dia ataony. Vokatr'izay a dia misy fiovana zany eo amin'ny mpivavaka, na hoe ilay vavaka manavao anao araka nefa nolazantsika tary aloha, manavao ny fomba fiainan'ny mpino. Tsy fiainana fahatanina hoe mandeha amin'izao, fa fiainana zary misy antony. Satria nahoana na io fiainana io aza zany rehefa fiainam-bavaka, dia azontsika lazaina hoe vocation na hoe antson'andriamanitra. Dia karazan'ny toerana na fomba atanterahan'ny fampanantenan'andriamanitra mihitsy zany ny tenanao sy ny tantaranao. Noho izany ny mivavaka dia miasa amin'ny mpanantenana fa tsy miasa fahatany, na hoe efa mivavaka ka mbola mila miasa indray ve? Ho ny taratasy ho an'ny Hebreo hoe ny finoana no nanekeny Abrahama ny fiantsoan'andriamanitra azy andeha ho any amin'ny tany izay ho raisiny olova, ka niaingy izy nefa tsy fantany akory izay alehany. Hitantsika izany eo amin'ny Hebreo toko fa raika ambin'ny folo andininy fa valo. Io finoana io no nahatonga azy olom-baovao, olo ny tenin'andriamanitra, olo ny fampanantenana. Fa akoatran'izay tsy amin'ny fotoana fo izany na hoe indray mihelina, fa zavatra maharitra izay fitokisana an'andriamanitra izay. Tsy maintsy manamafy an'izay tsika satria nahoana hita amin'ny andavanandrom-piainana sy amin'ny fiarahamonina eny fa misy olona mafana fo amin'ny vavaka sy amin'ny fandraisana andraikitra. Fa rehefa tojo fitsapahana dia misy kivy, misy ihany koa tsy manohy satria mahatsapa hoe tsy mahazo valiny. Mety misy ihany koa mijanona satria tafitohana noho ny fanenjehan'ny hafa hoe zany ve no mba mivavaka. Didinio fa tsisy tsy nahazo an'i Abrahama zany rehetra zany, fa tsy kivy izy nanaraka ny tenin'ny tompo.
Vavaka ain'ny finoana.
Betsaka ny azo tarafina ny amin'izay hoe fifandraisan'ny Abrahama sy andriamanitra izay a. Fotoanantsika tapitra treto ny androany dia mame fotoananao rampitso amin'ny ora mahazatra mandra-pitafary.
Tantsoroka
sy kolom-panahy.
Katesizin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.